Počúvate podcast Adult Life. Sme tu preto, aby sme vás pripravili na dospelý život.
Ospravedlňujeme sa za zhoršenú kvalitu zvuku, ale tento podcast je nahrávaný online. Dobrý deň, ahojte, vitajte. Moje meno je Petra Nižnanská a dneska som tu s mojou kohostkou Veronikou Briastenskou. A dneska sa budeme rozprávať o mentálnom zdraví, a to so psychologičkou Luciou Košťalovou. Dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Samozrejme. Tak ak som si o vás správne prečítala, vy ste mimo iné aj školská psychologička.
Mm-hmm.
Áno, čiže máte vlastne skúsenosť s prácou s mladými.
Ja som hlavne školská psychologička. Mm-hmm. To všetko ostatné sa už k tomu nejako popridávalo, ale tá moja absolútne prvá prax bola síce v centre sociálnych služieb, kde som pracovala s dospelými klientami, ale to bola len absolventská prax a od augusta 2012, takže teraz je to 10 rokov, neuveriteľne.
Gratulujem.
Pracujem na gymnáziu v Dubnici nad Váhom a som tam školský psychológ, takže školský psychológii sa v tom svojom pracovnom a profesnom živote venujem asi tú väčšinu svojho času, a teda tým, že pracujem na strednej škole, tak to, kde sa asi najviac pohybujem v tej vekovej kategórii, tak sú práve nástroční a teda mladí ľudia.
Jasné. Dobre, no tak poďme na to pekne z hurta, a to takou základnou otázkou, lebo sa veľa hovorí o psychickom zdraví, o mentálnom zdraví, ale keby sme to mali zhmotniť doslov, čo toto psychické zdravie je?
A to je tak naozaj, že z hurta otázka. Ale v prvom rade asi patrí také veľké poďakovanie vám, že tú tému otvárate práve tí, o ktorých sa posledné 2 roky, minimálne ja to tak vnímam, nebudem to generalizovať, a vy mladí ľudia, o ktorých sa píše, hovorí, hoci kto si to berie do úst, že vy budete tá najviac postihnutá generácia práve pre všetky tie opatrenia, ktoré priniesol COVID-19. Pre všetko to, čo sme pozažívali v školách alebo v akomkoľvek formáte voľného času, že to má najväčší dopad na vaše psychické zdravie. Ale keby sme to mali akokoľvek zhmotniť, tak je to tá pre mňa druhá rovnocenná polovička celkového stavu zdravia, toho, ako prežívame každý jeden svoj deň, a keď nepociťujeme nejakú výraznú zníženú kvalitu nášho života, či už vo fyzickej alebo psychickej oblasti. To by sme tak vedeli aj pretransformovať alebo prepísať do nejakej tej definície, ktorú používa Svetová zdravotnícka organizácia. A častokrát ale k tomu treba tým druhým dýchom povedať, že je úplne normálne, ak sme počas toho dňa smutní, ak sme napríklad aj nahnevaní, že nie sme non-stop veselí, ako nám to ponúkajú mnohé sociálne siete, že to je teraz taký ten vibe, na ktorý máme výjsť, ale v prvom rade je dôležité byť v kontakte sám so sebou, uvedomovať si samého seba, toho, čo prežívam, toho, čo vnímam a nakoľko je to moje vlastné. A tam niekde sa začína to moje vlastné psychické zdravie. A ako náhle prichádza taký ten moment, že dlhodobejšie na sebe pozorujem, dlhodobejšie v našom preklade znamená, že sú to také výrazné 3 až 4 týždne.
Okay.
Že to prerastí nejakú takú tú hranicu toho, že kedy je to ešte v pohode, že je to len smútok, že to je nejaká nechuť, že je to nejaká možno apatia. Je fajn vyhľadať niekoho odbornejšieho, zdatnejšieho v tejto oblasti, že už na to naozaj kamoši nestačia, že už nestačia také tie naše veci, že poď von, porozprávame sa, alebo poď na kávu, alebo niekedy aj na nejaké to pivo, a že to tam nevyriešime, tak je fajn vyhľadať niekoho, kto má odstup od všetkých tých našich osobných problémov a vie s nami prehodiť to odborné slovo a vie s tou úplne inou cestou a tam si začať riešiť svoje bolesti, ktoré máme.
Je bežné pociťovať takéto duševné problémy alebo nejaký duševný nekomfort, alebo keď sa mne to začne diať, tak je so mnou niečo zlé?
Ak by som to mala fokusovať teraz na tú našu súčasnú situáciu a čo sa stalo novým normálom, tak sa ukazuje, že naozaj to bežné je. A keby som mala zo svojej praxe a praxe ostatných mojich kolegov povedať, čo sa nám deje v posledných mesiacoch, lebo už hovoriť v týždňoch je nereálne, ale čo sa nám deje v posledných mesiacoch, duševný nekomfort pociťuje veľmi veľa ľudí, mladých ľudí vrátane, pretože prežívajú niekedy prenesené, ale aj primárne, povedzme to, krízy, ktoré sa s tým spájajú, s tým všetkým, čo sa deje okolo nás. Mm-hmm. A jednoducho žijeme v spoločnosti a tá sa na nás odzrkadluje. Odzrkadluje sa následne aj v tom, ako to my prežívame a ako niektoré veci vnímame napríklad v okruhu tých svojich najbližších, aby som bola asi čo najviac konkrétnejšia. COVID a následne teda vojnový konflikt na Ukrajine nás ešte viac zviazal v tom rodinnom prostredí, v tom, ako vnímame tých ľudí okolo seba a ako spolu s nimi zdieľame aj predovšetkým v aktuálnej situácii obavy o to, čo bude, čo priniesie zajtrajšok. Prvýkrát sme výrazne pocítili a bolo nám doslova, to som čítala v jednom talianskom denníku, Taliani s COVIDom zažili asi najviac takého toho najviac negatívnejšieho, že smrť nám dýchla na krk. A vtedy bolo narušené to, čo sme považovali za samozrejme, to je ten pocit fyzického bezpečia. A následne to doťukla kríza, ktorá je rozputaná na Ukrajine a s tým spojené všetky ostatné veci, že toto už možno to považovať za bežné. Áno, už sme prešli z takej tej akutnej krízy toho ohrozenia, sme prešli do toho, že to žijeme už v nejakom normále, ale je to nejaký nový prepísaný normál, pretože dovtedy do roku, do marca 20 sme tieto skúsenosti nemali, ani sme si ich nevedeli predstaviť.
Mm-hmm. Keď sme hovorili o tom, že treba vyhľadať odbornú pomoc, ak je tento stav dlhodobý, tak možno by sme mohli prejsť k tomu, že čo to tá odborná pomoc je, pretože sú rôzne slovíčka, je psychiatér, psychológ, je coach, čo každý z týchto povolaní robí a v akom prípade by sme práve jeho mali osloviť.
Najčastejšie asi stretneme, alebo taký ten, kto je najdostupnejší v našom okolí, v tom bežnom okolí, či už je to teda v školách, tam, kde pracujem ja, alebo v zdravotníckych zariadeniach, teda v poliklinikách, alebo niekedy ho môžeme stretnúť aj na niektorých iných oddeleniach, ako len psychiatrické oddelenie. Tak je to psychológ, ktorý poskytuje v prvom rade poradenstvo, teda je to odborný zásah, intervencia, ktorá má svoje ohraničenie časové, potýka sa s takými tými jednoduchšími situáciami v zmysle toho, že nie je natoľko narušená alebo zasiahnutá osobnosť tou situáciou, ktorú daný človek práve prežíva. Mm-hmm. A snaží sa psychológ sprevádzať svojho klienta alebo toho, kto je na druhej strane touto situáciou, aby sám klient objavil svoje vlastné zdroje, aby bol schopný ďalej kráčať veľmi podobnými životnými situáciami aj bez pomoci druhého človeka. Takisto psychológ môže poskytovať buď krátkodobú alebo dlhodobú terapiu, kde teda sa už bavíme o nejakom presne dohodnutom kontrakte, ktorý máme aj v poradenstve, teda nejakej tej zákazke, na čom chceme pracovať. V poradenstve skôr vedieme klienta k tomu, aby sme presne definovali nejaké tie veci, že čo je tá nekvalita života, ktorú prežíva, alebo niekedy prichádza klient, že vie povedať, čo je to, čo ho veľmi trápi, ale tam už hovoríme aj o krízovej intervencii alebo krízovom stave, ktorý sa nám teraz aktuálne deje veľmi často. V tej terapii sa snažíme na takmer presne stanovený čas, hovorím takmer presne, alebo nie vždy je to veľmi jednoduché ukončiť v presne stanovený termín. Klienta sprevádzať jeho náročnými životnými obdobiami, niektoré sa dejú aktuálne teraz, mám na mysli napríklad nejaké rozvodové situácie, alebo odchod člena z rodiny, alebo strata zamestnania, alebo čokoľvek iné, čo je veľmi náročné zvládnuť a patrí to k tým najnáročnejším životným situáciám. Po tomto uplynutí toho času, alebo ani to nie je tak determinované časom, alebo skôr je to determinované tým, že klient sám udáva, my to neustále kontrolujeme, či už je naozaj to, čo potreboval on riešiť v nejakom lepšom rozpoložení, ako sa zmenila jeho kvalita života a tak ďalej. Nie sú to jednoducho žiadne také tie, že prečítam si to ráno z vešteckej gule alebo pozriem sa do kávy, ako sú také tie klasické veci, že keď poviem ja niekde, predstavujem sa a tak ďalej, a niekto o mne povie, že ona je psychologička, tak ten neznámy má dojem, že absolútne ona mi si všetko prečítať z jeho fiesta a také tieto veci. Teraz, keď som miešal kávu sprava doľava, tak viem všetko, hovorím samozrejme, ale ja keď prídem do roboty, asi zapnem takú vešteckú gulu a tamto už mám úplne potvrdené všetko o tebe. Je to viac menej celý ten poradenský alebo terapeutický dialog beží za presne stanovených štandardizovaných postupov, ktoré ochraňujú klienta aj toho poradcu, aby naozaj dostával každý ten, kto k nám prichádza, tú štandardnú starostlivosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. To je toho cieľom. A cieľom má byť zlepšenie kvality klienta. Ak niečo odstraňujeme, niečo negatívne z jeho života, čo teda tam nechce mať ten klient, tak zároveň musíme spolu s ním aj nájsť niečo, čo mu dodáme a on s tým pôjde ďalej. A nie je cieľom psychológa viazať na seba toho človeka. Nevytvárame tam žiaden vzťah závislosti, že teraz ku mne musíš prichádzať. To vôbec nie je našim cieľom. Našim cieľom je čo najrýchlejšie ho urobiť, schopného samostatne fungovať a aby si vedel on riešiť tie svoje životné situácie. Samozrejme, ak príde nejaká nová, ktorá prekračuje jeho životné schopnosti a zručnosti, tak sme tu pre neho, aby sme sa znova na niečo pozreli, preštrukturovali a vedeli ho znova vyslať do toho života. Veľmi podobne často pracujú aj psychiatri, ale tí pre akutný nedostatok či už detských psychiatrov alebo dospelých psychiatrov, na toto už nemajú často svoju kapacitu fyzickú, ale mnohí z psychiatrov, čo je teda lekár, to treba povedať, že psychiatr je lekár a psychológ je zdravotnícky pracovník a my sme ich veľmi úzky spolupracovníci, keď vidíme, že už náš klient neodpovedá, že to, čo sa snažíme my verbálne, psychológovia verbálne nastaviť s klientom, už je neúčinné pre nášho, pre toho, s kým spolupracujeme, komu sa snažíme pomôcť, že už to nie je efektívne, tak ho odosielame psychiatrovi, ktorý ho diagnostikuje a v prípade, že uzná za vhodné, tak násadí buď krátkodobú liečbu, ktorú sa potom snaží čo najrýchlejšie eliminovať, alebo nejakú dlhodobu, keď je tam niečo závažné. Rovno by som chcela povedať, že veľmi, veľmi pracujeme na tom, aby sme destigmatizovali aj psychológiu, aj psychiatriu, pretože predovšetkým psychiatria, liečba psychofarmakami prešla takou veľkou revolúciou a našou snahou všetkých zdravotníkov, ktorí sa staráme o toho istého človeka, to je jedno, či je to psychológ alebo psychiatr, je snaha čo najrýchlejšie vrátiť toho človeka po tom akutnom stave do jeho bežného života. Proste spraviť ho kompetentným. Nepoužívame psychofarmaka a často k nám tomu napomáhajú rôzne filmové zobrazenia, seriály na Netflixe a ostatné veci, ktoré vytvárajú dojem, že po psychofarmakách sa z vás stane človek s úplne odlišným prežívaním, alebo že budete úplne inak rozmýšľať, alebo nadobudnete úplne iné schopnosti a zručnosti. Nie je to tak. A tá psychofarmakológia už podlieha prísnym štandardom, ktoré sú čo najmenej atakujúce toho klienta v tom zmysle, že nechceme, aby tam došlo k radikálnej zmene. Samozrejme, ak prichádza klient v nejakom veľmi akutnom stave a potom odchádza po psychiatrickej liečbe po napríklad dvoch alebo troch týždňoch po hospitalizácii, tak niekedy tam vidno tie zmeny, ale to by mal byť ten nový normál, že kedy je stabilizovaný, kedy je pre seba naozaj vysoko efektívny a vie sa sám o seba postarať. To je cieľom toho celého. Už sú není vôbec žiaduce nejaké niekoľkomesačné hospitalizácie. To sú veľmi výnimočné stavy. Tá liečba má byť účinná, efektívna a čo najmenej ohrozujúca taký ten pôvodný stav toho klienta. Takže to je tamto celé a cieľom potom psychiatra znova aj vrátiť ho do psychologickej starostlivosti a tu prichádzame znova my, aby sme tam znovu nastavovali také tie, čo najlepšie očakávané kvality života, aby sa tam najlepšie fungovalo a aby sme vytvorili taký ten podporný mechanizmus a človek mohol odísť znova po tej svojej dráhe, ktorú si vysníval životnej. A potom sú tu ešte kouči, myslím, Petina, tých si sa pýtala, že kto to je. V zásade koučom môžem byť ja aj psychiater, ale do tohto celého procesu nám ešte vstupujú rôznymi vzdelávacími platformami aj ľudia, ktorí nemajú zdravotnícke vzdelanie a nemajú napríklad ten psychologický basement, ako ho máme my, teda nerozumejú napríklad, čo je to vývinová psychológia, aké sú tam jednotlivé procesy, všeobecná psychológia, ktorá hovorí o jednotlivých kognitívnych procesoch, ktoré máme, patopsychológia a ostatné veci, ktoré sú dôležité preto, aby sme navnímali toho človeka ako komplexného z každého hľadiska. Nehovorím, že my sme jediní odborníci, ale coach je fajn vtedy a je vysoko efektívny, ak prichádzame v nejakých oblastiach nášho života, ktoré sa nedotýkajú týchto všetkých procesov, ale dotýkajú sa napríklad toho, že sa chceme posunúť v našom kariérnom raste. Niečo sa zabrzdilo a nevieme už, sme natoľko zaciklení, že už tam nevieme nájsť nejaký nový impuls, nejaký nový podnet, ktorý by nás posunul vpred. A tu prichádza coach, ktorý má sadu otázok, ktoré máme aj my, ale on ich má teda iné. A vie tam nakopnúť toho človeka k motivácii, k tomu, že mu dá iný možno náhľad na nejaké svoje problémy, ktoré má v tej kariérnej oblasti napríklad, lebo tá je najčastejšie riešená s coachom. Toto je ten moment, kedy prichádzame za coachom, ktorý by mal teda toho človeka posúvať v takých tých veciach. Určite tak ako pri psychologoch a psychiatroch, prosím, vyberajte si aj coacha. Pozerajte, aké má za sebou vzdelanie. Pozerajte, či je v nejakej asociácii, či má aj nejaké recenzie. Pýtajte sa ohľadom toho, pretože tá moja skúsenosť hovorí o tom, že sme veľmi kritickí na lekárov. Tam vieme okamžite vypísať kritiku, na sestričky rovnako. Potom sme veľmi kritickí na psychologoch, kade čo sa o sebe podočítavame a ako kolegovia medzi sebou si tiež vieme dať veľmi tvrdú spätnú väzbu a niekedy je požiadať o radu, ale veľmi málo toto čítam napríklad o coachoch. Aktuálne žijeme trend takej v úvodzovkách a naozaj vo veľmi tvrdých úvodzovkách motivačnej a pozitívnej psychológie, pretože existuje prúd pozitívnej psychológie, ale to je vedecký smer a tam naozaj sa pohybujeme už inak. Ako keby sa stal taký lifestyle-ový trend toho, že ak čokoľvek si neviem odpovedať, tak vyhľadávam kauča, motivátora, alebo ja už ani neviem, kto mi to všetko vyskakuje na tých sociálnych sieťach a tí majú instantné návody na život. Nikdy to tak nefunguje. Nikdy za jedno sedenie nevyriešite nahromadených veľmi veľa problémov rôzneho druhu a nikdy to nie je len jednorazová aktivita. Takže toto sú možno také tie základné rozdiely a dokonca je ešte aj podľa mňa OK a normálne. Ak toto všetko predbehnete a tým kaučom vo veľkých úvodzovkách, teraz to nejako nedehonestujem, tým kaučom sa stane pre vás aj niekto skúsenejší, kto má napríklad viac životných skúseností, viac pohľadov, viac možno pracovných skúseností a máte s ním nezáväzný rozhovor, že niekedy to na ten úvod úplne stačí. A ak to nepomôže, tak kľudne choďte aj za tým kaučom, ale že niekedy si dovolte byť aj sám so sebou s takýmito vecami.
A je to tak, že keď si hľadám napríklad psychologa alebo nejakého odborníka, tak že si vlastne musím nájsť osobu, ktorá mne osobnostne sadne, alebo je to tak, že vlastne každý ten psycholog by mal sadnúť každému? Že podľa čoho si mám vybrať toho svojho?
Ale je to veľmi dobrá otázka. A ja vám ďakujem za túto vašu prípravu, dievčatá, ktorú ste si urobili. Každý jeden psychológ, ktorý pracuje či už v zdravotníctve, školstve, v poradenskej oblasti alebo pracovnoprávnej štruktúre, by mal mať okrem toho svojho vysokoškolského vzdelania, by mal mať ešte aj nejaké to svoje ďalšie psychologické, kde sa aj my posúvame a hľadáme. A my ako psychológovia si robíme svoje výcviky dlhodobé alebo krátkodobé. A tiež si ich vyberáme podľa toho, čo nám osobnostne sedí. A to isté by malo platiť aj pri kontakte s klientom. A je úplne normálne a vždy to vysvetľujeme klientom na tom prvom sedení, že môže sa stať, že to nebude fungovať pri prvom, druhom raze. A treba to povedať, že to vôbec nie je žiadna hanba, nie je to nejaké zlyhanie, nič, proste tá dynamika osobnosti jedného aj druhého sa vždy niekde prejaví. A hoci používame ako psychológovia svoje štandardné postupy, ktoré sa my učíme dlhodobo v tom svojom terapeutickom výcviku, potom prechádzame do supervízie a potom ešte následne odchádzame do supervízie, že je to tam veľmi korigované a dohliadané na to, že napriek tomu to nemusí osobnostne sadnúť priamo v tej poradenskej alebo terapeutickej praxi. A je fajn to povedať, že toto mi možno nesedí, že sa strácam. A veľmi to ešte aj záleží od toho, že a ja to robím tiež veľmi často, že viem, že niektoré ťažkosti, s ktorými prichádzajú ľudia za mnou, sú presahujúce moje odborné schopnosti a zručnosti. Napríklad ja neviem pracovať so závislosťami, pretože mám tam nejakú negatívnu rodinnú skúsenosť, ktorú som nedokázala ovplyvniť a viem, že ma to zasahuje. a neviem tam byť korektná, tak naozaj, keď prichádza klient s takýmto niečím, mala som dve také skúsenosti, tak som povedala, že s týmto vám ja neviem pomôcť. Uh-huh. A transparentne som to odstúpila, že hoci je to veľmi, veľmi vzdialená rodina pre mňa, že toto natoľko narušilo to moje vnímanie toho klienta, že s týmto sa neviem ešte ja sama vysporiadať, ale vieme riešiť niečo iné. Uh-huh. Alebo tu je kontakt na môjho kolegu, ktorý sa týmto zaoberá. Uh-huh. Udne tam choďte a je to úplne v pohode. Takže toto je takéto korektné, aby sme do toho nevnášali tie ďalšie veci a takto by sa to asi malo diať. A ja myslím, že sa to aj deje v tých ostatných ordináciách.
Jasné, čiže keď náhodou nájdem psychologa alebo odborníka, ktorý na tom prvom sedení to neklapne, tak to neznamená, že tá terapia nie je pre mňa, alebo že mi nemá čo tá odborná pomoc dať, ale že možno hľadať ešte ďalej.
Tak.
Keď hovoríme, že hľadať ešte ďalej, mňa toto vždycky, akože tak desilo, čo to znamená? To je nejaký zoznam, dám do Wikipédie psychológovia na Slovensku a pôjdem jeden po druhom? Alebo aký je ten proces hľadania?
Na Slovensku si myslím, že je veľmi náročný, ale veľmi chcem poďakovať kolegom z IPčka. A internetové poradne pre mladých, ktorí na svojej stránke zverejnili, volá sa to, že mapa pomoci. Malo by to byť, keď otvoríme webovú stránku IPčka, tak dole vpravo, ak si to dobre vizuálne pamätáte, tam by mal byť taký kompas a tam, keď si kliknete, tak podľa regiónov, oni sa tam stále snažia aktualizovať túto databázu psychológov a psychiatrov. Mm-hmm. A ak ten kolega udal, alebo sa niekde prezentuje, niekde dostupný, tak by ho mala zachytiť táto mapa. A zároveň existuje ešte Slovenská komora psychológov, ktorá združuje zatiaľ všetkých zdravotníckych psychológov. Mm-hmm. Tam sú tiež na nich kontakty. A zároveň, ja si to tak predstavujem, že to tak funguje, na každom zdravotníckom zariadení by mal byť psychológ, ktorý teda pracuje v zdravotníckom zariadení a ešte aj pri jeho dverách sa častokrát nachádzajú aj kontakty na iných kolegov, pretože aktuálne naše fyzické kapacity prekročili dopyt, ktorý je po týchto službách, takže naozaj asi v tých najkritickejších chvíľach covidových, keď sme boli vo veľmi tvrdých podmienkach, ktorým rozumiem, zo zdravotníckého hľadiska rozumiem, ale malo to veľa negatívnych dopadov na naše prežívanie, tak sme si vypomáhali s mnohými kolegami a pracovali sme, že sme brali ľudí z iných okresov, alebo keď bolo čokoľvek treba a mali sme chvíľku času, tak sme si tak presúvali pacientov alebo klientov, aby to naozaj bolo čo najdostupnejšie pre čo najviac ľudí, ktorí to v danej chvíli potrebovali. Mm-hmm.
Mm-hmm. Čo sa týka nejakého platenia za toto poradenstvo, to nejako zhrnúť, tak hradí poisťovňa napríklad sedenia za psychológom?
Mm-hmm. Poisťovňa hradí túto starostlivosť klinickým psychologom, ktorí uzatvárajú kontrakty so zdravotnou poisťovňou a vždy to má ten psycholog napísané na dverách, mm-hmm. s ktorými normálne, ako keby ste išli k všeobecnému lekárovi, zubárovi alebo akémukoľvek špecialistovi, tak to tam má napísané. Zároveň sú však aj možnosti, keď sú to klinickí psychológovia, ale mimo zdravotných poisťovní, tak je to platba, ktorá sa deje normálne, ako keby ste si kupovali akúkoľvek inú službu, že prebehne táto platba za poskytnutú službu. Takže áno, sú aj takí. A potom tí, čo sme v rezortoch, tak napríklad moja starostlivosť pre mladých ľudí je bezplatná, pretože ja som zamestnancom nejakého sektora, jasne, teda jasne. Konkrétne rezortu školstva a tam je to hradené z tejto starostlivosti.
Mm-hmm. Má každá škola svojho psychologa? Moja škola mála, myslím.
Je to také prianie, aby každá škola, mala svojho psychológa, ale aktuálne veľkou reformou, ktorá sa deje v rezorte školstva, tak cieľom je, aby každá škola mala buď odborného zamestnanca alebo školský podporný tím, kde sú okrem školského psychológa aj špeciálny pedagóg. Bolo by skvelé, ak by tam bol logoped, ale tých je veľmi, veľmi málo. A sociálny pedagóg, ktorý napríklad tiež rieši také tie veci, ktoré sa dotýkajú sociálneho okolia toho žiaka, ak sa tam niečo deje, tak je ten, ktorý je nápomocný. A veľkou novinkou tej starostlivosti, a ja pevne verím, že sa to rozbehne, tak je napríklad aj školská zdravotná sestra, ktorá vie s tým psychologom byť v tých krízových situáciách veľmi nápomocná, lebo hoci máme zdravotnícke vzdelanie, tak nemôžeme niektoré veci robiť.
Jasné.
Že napríklad podať liek, ak vás bolí neúmerne hlava, nie sme oprávnení napríklad toto urobiť, ale je tam sestra a tá vie s tým pomôcť týmito vecami.
Ja by som sa ešte rada opýtala, že podľa mňa častokrát mladí ľudia nevyhľadajú takúto pomoc, pretože sa boja, že vlastne ako to prebieha, čo ich tam čaká a presne, že otvorím dvere a vy budete o mne vedieť všetko, čo si myslím a na čo som myslela pred hodinou a tak.
A je to trápne.
Áno. A že ako vlastne také sedenie u psychológa prebieha? Že na čo sa mám pripraviť? Mám sa pripraviť iba na to, že budem iba hovoriť a budem hovoriť všetko? Alebo mať nejaké cvičenia, ktoré budeme spolu prechádzať? Čo čaká toho človeka, ktorý sa rozhodne teda ísť ku psychológovi?
V prvom rade, už keď ktokoľvek prichádza do mojich dverí alebo zaklope na tie moje dvere, tak si uvedomujem, že ho to stálo veľmi veľa odvahy, energie a vždy to veľmi ocením, lebo nie je jednoduché prísť a povedať, že toto ma trápi a stále bojujeme s veľkou stigmou, s tým, že ak ktokoľvek klope na dvere psychológa, tak to musí byť čistý blázon, alebo to nevieš zvládnuť sám, alebo podobné otázky sa v tých rovesníckych skupinách vynárajú, alebo podobné také tie veľmi rýchle nálepky, ktoré sa ale veľmi rýchlo vedia vrátiť. A tým, že sa veľmi snažíme pracovať a zdôrazňovať, že školský psychológ napríklad je psychológ prvého kontaktu. Častokrát sú to aj veci, s ktorými si bežne nevieme dať rady, že toto sa tam napríklad deje v triede. Že ja neprichádzam ako klient, ktorý je nositeľom problému alebo tej ťaživej situácie, ale viem, že toto sa mi deje v mojom kolektíve. Alebo všimla som si, že mojej kamarátke sa deje toto a toto v partnerskom vzťahu. Ako ju môžem ja pomôcť? Pretože vidím, že to sama nezvláda, že uviazla napríklad v tom vzťahu, v ktorom už môže byť dokonca násilie alebo nejaké závislosti. Takže aj toto sú tie situácie, s ktorými tam ja pracujem. Mojím takým tým, ako ja pracujem, to definuje aj to, že pracujem napríklad systemicky. Teda ten psychoterapeutický smer, ktorý som si vybrala ja, je to, že sa nesnažím okamžite svoj náprotivok alebo klienta, či už je to mladý človek alebo dieťa, presvedčiť o tom, že má problém. Ja vychádzam z toho, že ten, kto za mnou prichádza, len aktuálne v tejto chvíli možno nevie zvládnuť tú situáciu, ktorú má a potrebuje to niekomu povedať a potrebuje sa s ním na to inak pozrieť, aby našiel svoju zručnosť, ako to vie vyriešiť. Takže dostane v prvom rade veľmi veľa ocenenia adekvátne tomu, čo vidím. Snažím sa tam veľmi jasne pomenovať veci, ktoré sa mu podarili, ktoré už vyskúšal, čo mu fungovalo. Snažím sa s ním pomenovať tú situáciu, ktorá je a ktorá je tá, ktorá je pre neho efektívna. To neefektívne sa snažíme definovať a namiesto toho, čo nefunguje, to nahradiť niečím funkčným. A pre mňa v tom mojom smere nie je primárne dôležité, čo všetko už pozažíval ten človek. Ja si to vypočujem, ale nediagnostikujem ho. To je dôležité povedať, že moje úlohou nie je diagnostikovať, nie je vytvárať tam akékoľvek závery, ať by to nebolo korektné ani profesionálne, ale skôr veľmi rýchlo sfunkčniť toho, kto prichádza, v zmysle toho, aby sa opäť prinavrátil do kvality svojho života. A viem pracovať aj s takými, že prichádza za mnou niekto, kto má v ruke napríklad, že toto mi zistil psychiater alebo toto mi diagnostikovala CPPAP a nejakú vývinovú poruchu učenia napríklad, že som dysgrafik alebo dyslektik alebo ADHD, s čím sa stretávame teda v škole. Ale pre mňa to neznamená, že ten človek si nevie poradiť s vlastným životom. Pre mňa je to len človek, ktorý má niečo iné. A my sa máme k tomu postaviť v tom systéme, aby sme ho podporili v tých ostatných veciach a pomohli mu zvládnuť napríklad túto situáciu, v ktorej prichádza a nastaviť ten systém tak, aby bol efektívny pre všetkých, vrátane neho. Takže toto sú tie veci, ktoré sa dejú v mojej kancelárii. A niekedy ešte prichádza taká tá otázka, že a čo naši, poviete to našim? Rodičia sú pre mňa partneri v tom zmysle, že ak niečo nastavíme v škole, že to má fungovať a má to pomôcť danému človeku, tak sa to snažíme aplikovať aj do domáceho prostredia. Častokrát je to aj o tom, že napríklad ja som tá, ktorá oznamuje napríklad nejaký coming out alebo pomáham s coming out vecami. Som tá, ktorá hovorí o nejakej inakosti s rodičom, ale ten, koho sa to týka, tak tam sedí a spolu pred týmto mnohokrát prejdeme, ako to bude vyzerať, čo potrebujeme odkomunikovať rodičom. Je to všetko na vzájomnej dohode, že nie som ja tá, ktorá rozhoduje o živote, o diagnóze, ani o tých následkoch, ktoré z toho plynú, ale stále sa to snažím mať na partnerskom, to znamená, že tá zodpovednosť za to, čo sa bude diať, je prerozdelená a pre mňa je ten, kto je na druhej strane, sedí oproti mne skutočným partnerom a nenazeráme, a to už platí pre zdravotnícky systém, teda vrátane psychiatrie, na neho ako na pacienta, ale na toho, kto spolu rozhoduje o kvalite toho života.
Mm-hmm. Čiže nie je cieľom niekoho donútiť, aby sa mal lepšie a dať ho do kúta, že teraz toto budeš robiť a takto ti bude lepšie, ale práve naopak počúvať, čo on chce a ako to chce a kedy to chce a pomôcť mu v tom.
Určite áno. Ak chce stať v tom kúte, tak je to rovnako jeho voľba. Ak chce nerobiť s tým nič a naozaj to tak vyhlási, tak mojou povinnosťou, hoci mám tendencie niekedy to urobiť za neho, tak nesmiem. Pretože ho ešte viac nefunkčním a urobím ho ešte viac menej schopným sa o seba postarať. Pretože ten moment, kedy pokiaľ to samozrejme nie je nejaké ohrozenie života, nebavíme sa teraz o tom, že niekto má nejaké tendencie, myšlienky, seba poškodzujúce a tak ďalej. Ak toto tam všetko vylúčime a preskúvame ten terén a povie, že on to ďalej nechce v tejto chvíli riešiť, tak moja úloha je to zrešpektovať. Povedať mu, že som tu aj naďalej pre neho, kedykoľvek môže prísť. Akokoľvek sa rozhodne, som tu pre neho, aby som ho sprevádzala, aby sme tými situáciami prešli.
Mm-hmm. Ako môžeme napríklad ako my mladí ľudia pomôcť našim blízkym kamarátom, keď vidíme, že majú nejaký problém? Keď napríklad pre nich nie je cesta, lebo ešte nie sú sami vysporiadaní s tým, že by mali vyhľadať tú odbornú pomoc, je niečo, čo môžeme my spraviť pre nich, ako ich môžeme podporiť alebo naviesť na to, aby sa obrátili na toho odborníka?
Už výnimočné je to, alebo veľmi pomáhajúce je to, že ste pri ňom. Mm-hmm. A ak to už napríklad presahuje aj také tie hranice toho, že ten kamarát si sám začína obližovať napríklad nadmernou konzumáciou alkoholu alebo nejakým iným správaním, tak opýtať sa možno aj na dospelých, aký má s nimi vzťah, aký má vzťah s rodičmi, či o tom rodičia vedia. A ak napríklad rodičia sú není tí, ktorí by nám boli schopní podať pomocnú ruku, ako že napríklad mojej kamarátke sa niečo deje, tak prvý dospelý, ktorý je schopný s tým niečo urobiť a nám napadne, že OK, tak toto je napríklad naša triedna učiteľka, alebo ja neviem, matikárka, ktorá má s nami fajn vzťah, tak choďte za ňou. A to nie je o tom, že teraz idete toho kamaráta dať dole, alebo ho zahambiť, alebo čokoľvek iné, ale len povedzte, že potrebujete pomoc v tejto veci. Ten učiteľ už je to predsa len dospelá osoba, ktorá má niekedy viac kompetencií, kontaktov predovšetkým a keď ich nevie, tak ich zistí. Od toho sme tam, aby sme vytvorili naozaj to podporné zázemie okolo toho človeka, ktorému aktuálne nie je dobré a posunuli ho k nejakej pomoci, k odbornosti a aby mu bolo predovšetkým lepšie.
A je nejaká prevencia, ako nie, že sa vyhnúť tejto duševnej nepohode, ale čo môžem robiť, aby mi bolo čo najlepšie?
V bežnom živote.
No.
V bežnom živote. To, čo u vás pozorujem a u aktuálnej generácie mladých ľudí je, že viete robiť veľmi veľa skvelých vecí. Naozaj nadmieru skvelých, že sa viete vkladať do množstva vecí a že viete byť osobne zainteresovaní, podávať nesmierne výkony. A teraz prichádza to ale. Viete to robiť veľmi dlho, až vás to vyčerpáva a u mnohých potom pozorujeme naozaj takéto vyhorenie alebo minimálne príznaky vyhorenia. Tak tu by som sa pristavila hneď, že tak ako veľmi pracujete, tak alebo idete za tými svojimi vecami, ktoré chcete robiť, ktoré vás náplňajú popri škole, bavia, a ešte tam nedaj Bože máte vložené aj nejaké krúžky alebo nejaké iné veci alebo brigádu. Myslíte aj na seba, myslíte na svoj oddychový čas. A oddychový čas nerovná sa, že fyzicky, že spánok, alebo že ja neviem, som na Instagrame a odpisujem tam a považujem to za to, že veď oddychujem, že nič nerobím. Oddychový čas je ten čas, ktorý venujete sami sebe a nerozmýšľate nad inými vecami iných ľudí alebo povinnosťami. Ale teda skutočne je to kniha v ruke, alebo pozriete si svoj seriál, pozriete si svoj film, idete do kina, idete na prechádzku, idete si zašportovať, idete si zaplávať čokoľvek, kde ste sami so sebou, že toto je tá prevencia. Učíme sa to aj my všetci a ideálny, úplne ideálny stav je, že koľko pracujeme, toľko by sme mali mať toho času na seba. Vieme, že je to nemožné, že je to veľmi ťažké, ale to je ten ideál a každý deň by sme mali mať minimálne nejakú chvíľu, o ktorej vieme presvedčivo povedať, že tu som sa venovala sama sebe. Mm-hmm. Tu som si čítala, tu som, ja neviem, si dala pleťovú masku, hej, keď som žena, tak napríklad tieto veci ma napadnú, skočila som na manikúru, alebo len tak som sa porozprávala napríklad s mamou, alebo bola som s kamarátkou na kave a bavili sme sa, ja neviem, o lifestyle-ových veciach, alebo o filmoch, alebo o niečom, čo ma skutočne baví a neriešili sme nejaké situácie.
Mm-hmm. Dobre.
Tak to by sme mali na prvý diel o mentálnom zdraví. My vám ešte raz ďakujeme a počujeme sa na budúce.
Ďakujem veľmi pekne za oslovenie aj to, že ste sa tejto téme venovali svojimi vlastnými slovami. Veľká vďaka ešte raz.
Aj my ďakujeme.
Počuli ste podcast organizácie Eduera. Pre viac informácií o dospelosti navštívte náš web alebo sociálne siete. Projekt Adult Life bol podporený Európskou úniou a programom Erasmus+.